Joo, suhteellisen moni kuitenkin. No, en tiedä, oliko siellä tämmöistä assemblerista tai konekielestä mitään puhetta. Tietääkö kukaan? No, kumminkin niin tavallaan nyt yhdestä C-kielisestä käskystä, mikä siellä on, niin tietysti muodostuu hirveän paljon tämmöistä konekielistä juttua. Elikkä siellä kun puhuttiin tämmöistä kääntämisestä, niin se justiin tekee tätä, että kun te olette jonkun käsky antanut sinne, niin se tekee tätä tämmöistä dataa, mitä se ymmärtää se kone. Ja nyt tämä on se kieli, mitä toi tietokone ymmärtää, eli numeroita ja numerojen perää. Tässä nyt tietysti on tämmöisenä heksadesimaaliarvona se käskyarvo, tai mitä sen pitää suorittaa, mutta että tähän tietysti on samalla nollia ja ykkösiä, muutetaan vaan järjestelmää. Mutta tämmöistä asiaa se varsinaisesti vasta ymmärtää. Ja sitten tästä on tämmöinen symbolinen konekieli olemassa, eli semmoinen, jota ihmisen pitäisi ainakin ymmärtää, tai en mä tiedä kuka tuota ymmärtää, ei ainakaan minä, mutta näin periaatteessa kumminkin. Eli tämmöisiä yksittäisiä käskyjä voi antaa tavallaan niin kuin tietokoneelle tämmöisessä symbolisessa muodossa. Tai tietysti nämäkin pitää vielä kääntää tämmöiseksi konekieliseksi käskyiksi, mutta tavallaan tämmöistä niin kuin voi kirjoittaa. Ja tämmöinen yksi käsky tavallaan tekee sen yhden prosessorin käskyyn, minkä siellä on. Nyt esimerkiksi sitten tosiaan, kun tehdään jotain koodia, niin siitä tulee paljon tämmöistä pitkää koodia. Ja nyt tosiaan voitte miettiä, että jos te C++:lla tai jollain Javalla olette tehneet jonkun pienen ohjelman, niin joku esimerkiksi vaikka Word, ja niin kun te teette jotain siellä, jonkinlaista operaatiota, että vaikka onko sisällysluettelo, niin se tekee hirveän paljon tämmöisiä käskyjä jo siinä vaiheessa. Mutta näitä pieniä käskyjä pystytään suorittamaan tosi paljon yhdessä jaksossa. Esimerkiksi nyt vaikka 100 MHz prosessori, niin periaatteessa semmoinen pystyy suorittamaan niin kuin 100 miljoonaa tämmöistä yksittäistä operaatiota sekunnissa. Ihan suoraanhan se ei näin mene, että joissain tapauksissa niin yhdessä tämmöisessä kellojaksossa, eli tämmöisessä sekunnin osissa, niin voidaan suorittaa joko useampiakin käskyjä samaan aikaan, tai sitten voi olla sillä tavalla, että yhdessä jaksossa ei pystytä suorittamaan ihan koko operaatiota, vaan tarvitaan esimerkiksi 4 jaksoa. Ja näistä tullaankin näihin käskykantoihin. Elikkä nyt kun oli niitä tämmöisiä prosessoriperheitä, niin ne on jollain tietyllä tapaa rakennettuja, niiden tämä käskykanta, eli minkä tapaisia käskyjä ne ymmärtää. Ja sitten näitä tämmöisiä erityyppisiä käskykantoja, tai tämmöisiä tyyppejä on esimerkiksi tämä SISC, RISC ja VELIV. Ja näillä on tosin tämmöiset hienot nimikkeet, että mitä nämä tekee. Ja tässä on nyt esimerkkejä niistä prosessoriperheistä, että mitä esimerkiksi kuuluu tuohon tiettyyn tyyppiin. Eli nämä SISC-prosessorit on semmoisia prosessoreja, joissa nuo käskyt on tavallaan semmoisia vähän monimutkaisempia. Eli tässä on esimerkki yhdestä. Eli siellä on joku tämmöinen, että sinne annetaan tavallaan joku käsky, että kerro 2 muistipaikkaa keskenään. Eli siellä voi olla vaikka luvut 2 ja 3 jossain muistissa. Ja sitten käsketään sitä kertomaan, ja se suorittaa operaatioita siinä, tekee siirtoja muistiin sinne rekistereihin, tekee siellä ne operaatiot ja takaisin siirtää johonkin muuhun. Nyt sitten tämä RISC-perheen jutut on semmoisia, että niissä tavallaan on purettu ne käskyt semmoisiin mahdollisimman yksinkertaisiin muotoihin. Elikkä pitää semmoista RISC-prosessoria käskeä niin kuin tälleen ihan niin kuin, tosi yksinkertaisesti, että siirrä muistipaikasta johonkin rekistereen näitä asioita. Ja tässä on tosi justiin se etu, että tämmöinen SISC-prosessori, niin niitä hyödynnettiin jossain menneisyydessä, että miksi tämä nyt on hirveän valloillaan, niin on justiin se, että että tämmöinen, kun sanotaan vain tämmöinen yksi käsky, niin se ei tietysti vie tuolta muistista paljon tilaa. Eli sitä koodia ei tule paljon, kun on tämmöisiä yksinkertaisempia käskyjä. Silloin joskus muinaisuudessa niin muisti oli hirveän kallista ja haluttiin säästää sitä muistia ja haluttiin tavallaan jo siinä prosessorin suunnittelussa miettiä tämmöisiä asioita, että pystytään mahdollisimman yksinkertaisesti sanomaan tuommoisia jotain operaatioita. Mutta nyt sitten tosiaan myöhemmässä vaiheessa niin todettiin, että prosessorihan voisi suorittaa useampiakin asioita yhdessä kerrassa. Eli teki tämmöistä liukuhihnoitusta. Eli saman kellojakson aikana toi pystyisi tekemään useitakin tämmöisiä erilaisia operaatioita sekunnissa. Ja nyt sitten tämmöinen asia tuotti ongelmia, että kun se saattoikin kuluttaa 4 kellojaksoa joku operaatio, ja joku toinen operaatio saat kuluttaa 2, niin niitä ei pystytty oikein laittamaan silleen peräkkäin. Ja tarvittiin tämmöistä, että ne parsittiin tämmöisiin pienempiin osiin, ja näitä pystyy tämmöisiä rinnakkain laittamaan, koska nämä kuluttaa vain niin kuin yhden kellojakson. Eli tavallaan niin kuin eikä noita havainnollistaisi oikein. Tämä SISK on tämmöinen niinku yksinkertaisempi semmoinen, että vaikka jollekin kaverille sanot, että mene kauppaan ja tuo sieltä jotain asioita ja se tekee se asia. Mutta jos tämä teidän kaveri on vaikka risk-tyyppinen, niin sille pitää sanoa, että ota nyt tuosta kengät jalkaan ja kävele sinne kauppaan ja ota sieltä se ja se tavara ja tuo sitten sen mukana kävelleen tänne taas takaisin. Ja nyt esimerkiksi tämä Bliv-prosessori, niin tämä nyt on sitä uutta tekniikkaa, ei tosi hirveän menestynyt, mutta tässä oli semmoinen idea, että nyt nämä komennot, ne olisivat taas tosi pitkiä, eli se olisi niin kuin tästä SISK-prosessorista vielä vähän niin kuin tuonne päin. Eli siinä yhdessä käskyssä kerrotaan hyvin paljon erilaisia operaatioita, vaikka useita kertolaskuja tai jotain vastaavia. Ja tällä on ilmeisesti haettu sitä, että tämä olisi niin kuin hyvä matkimaan jotain toisten prosessorien toimintaa. Eli esimerkiksi tämä Crusoe-prosessori, joka ymmärtää tai on tämmöisen Bliv-arkkitehtuurin mukaan tehty, niin se pystyy matkimaan tämmöistä X86-sarjan prosessoria. Ja pystytään käyttämään ihan tavallisissa kotikoneissakin tavallaan. Sitä voisi verrata vaikka tämmöiseen, että sanotaan kaverille koko elämän kerta, että mitä sun pitää tehdä. Se suorittaa sen sitten yhdellä käskyllä. Joo. Sitten täällä on tämmöistä historiahavinaa vielä taulukoituna tänne, että tämmöistä asiaa että ei tarvitse alkaa opettelemaan missään nimessä. Mutta mielenkiintoisia pointteja täällä näin niin kuin teknisesti ottaen on, että ihan ensimmäinen prosessori, niin puhuttiin vaan jopa kilohertseistä, että ei kovin nopeaa ollut, että muutama tuhat operaatiota pystyi suorittamaan sekunnissa. Väylän leveydet ei ole kovinkaan suuria. Ja nyt sitten ajat kehittyi ja tietysti noikin nopeutui. Ja sitten täällä tuli tämmöisiä ovelia prosessoreja, niin kuin esimerkiksi tämä 386SX. Tässä oli sillä lailla, että kun muisti oli hirveän kallista, niin tehtiinkin tämmöinen ratkaisu, että tämä ulkoinen väylä, eli se kuinka leveästi se kommunikoi sen muistin kanssa, niin olikin 16, vaikka tämä oli sisäisesti 32-bittinen tämä prosessori, eli sen rekisterin koot oli 32-bittiä. 16-bittinen muisti oli halpaa, niin sitten tehtiin tämmöinen ratkaisu. Siitä jonkinlaista nopeusetua sitten saatiin. Sitten tämmöiset DX-prosessorit, mitkä oli kanssa 90-luvun jossain vaiheessa, niin näissä oli sitten taas semmoinen erikoisuus, että tosi ennen kuin ne muistit ja prosessori toimi samalla nopeudella, tämä DX-prosessoreissa, niin se sisäinen nopeus olikin paljon nopeampi kuin muistin nopeus. Ja se oli tietysti aika ihmeellistä siihen aikaan, että voiko muisti olla muka tai prosessori nopeampi kuin muisti, että eihän se pysty käsittelemään niitä. Mutta tähän tuli justiin näitä tämmöisiä välimuistitekniikoita, että haettiin isompi kasa muistia, niin muistin ei tarvitse olla välttämättä niin sillä tavalla yhtä nopeaa kuin sen prosessori, koska se pystyy isommissa köntissä liikuttelemaan tätä välillä tuota tavaraa. Joo. Tää tosin nyt sitten tuli tämmöisiä esimerkiksi AMD-prosessoreja kilpailevia, jotka oli yhteensopiva tuon X86-kannan kanssa ja pystyi niin kuin toimimaan tai pyörittämään samantyyppisiä ohjelmia. Nythän tämä AMD on tämmöinen kohtuullinen kilpailija tälle Intelille, joka ensimmäisen prosessorin teki. Ja oli tämmöisiä Syrix-nimisiä prosessoreja kanssa, vähän hitaampia kuin nämä Intelin prosessorit, mutta tavallaan kuitenkin kohtuullisen saman vertaisin. Ja nyt sitten ajan saatossa niin tänne on tullut tämmöisiä hienoja nimikkeitä kuin MMX tai SSE tuonne Pentiumin perään. Nämä on tämmöisiä tavallaan vähän niin kuin mainoskikkoja, mutta ehkä niillä on jotain perääkin, mutta nämä on tämmöisiä käskykannan laajennuksia, että kun se peruskäskykanta, mitä noi, vaikka esimerkiksi X86-sarjan prosessorit ymmärtää, niin nyt sitten tämä MMX on semmoinen multimedialaajennus, jossa sitten se osaa tehdä jonkinlaisia kuvan käsittelyjuttuja ehkä enemmän tai jotain tämmöistä. Joo. Ja sitten täällä nyt on näitä erityyppisiä prosessoreja, että selaillaan joskus, jos on aikaa. Ja nyt uutena on tietysti näissä prosessoriperheissä on tämmöiset mobiiliversiot noista tuommoisista prosessoreista, eli semmoista, jotka syö vähän virtaa ja sopii tämmöisiin kannettaviin tietokoneisiin. Ne ei ole aina yhtä nopeita kuin pöytäkoneisiin menevät, mutta melko samanverosia. Sitten on tämmöisiä Athlon XP-prosessoreja, jotka nyt kilpailee niiden Pentium 4-sien kanssa. Näissä on semmoinen mielenkiintoinen piirre, että nämä merkittää niin kuin sitä prosessorin megahertsimäärää sillä lailla hämärästi, että ne laittaa semmoisen plusmerkin sinne perään. Että tavallaan se ei ole aivan yhtä niin korkealla kellotaajuudella meikkuu, mitä siinä sanotaan siinä numeroissa, vaan se on oikeasti pienempi. Ja se luku, mikä siellä perässä on, niin se on vaan tämmöinen vertailuluku, että kuinka paljon se on niin kuin verrattuna johonkin vanhempaan Athlon-prosessoriin. Eli tällä on haluttu tehdä tämmöinen markkinointikikka, että pystyttäisiin tavallaan vertailemaan näitä tämmöisiä Intelin ja tämmöisen AMD-prosessoreja, koska se prosessorin sisäinen toteutus vaikuttaa tietysti hirveän paljon siihen, että kuinka nopea se on. Että pelkästään tämä megahertsimäärä ei ratkaise sitä, että kuinka nopea prosessori on. Ja nythän yleisesti on, että sama megahertsiset Athlon XP ja Pentium 4, niin tämä Athlon XP on huomattavasti nopeampi. Mutta nämä Athlon XP ei taas pysty aivan niin nopeisiin megahertsimääriin kuin esimerkiksi Pentium 4 nykyään.